Vairāk nekā 200 skolu diagnosticējošo darbu dabas zinībās aizvada tieši saistē. Mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē šī gada 7. martā izmantoja 206 Latvijas skolas, kurās kopumā 5794 skolēni 6. klašu diagnosticējošo darbu dabas zinībās kārtoja tieši saistē izglītības portālā uzdevumi LV. Tieši saistes darbs tika veidots sadarbībā ar visu un palīdzēja būtiski atvieglot vērtēšanas procesu, kā arī veicināt skolēnu digitālo kompetenci lasīt vairāk.